Jeni me episodin e radhës të podcastit Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Në këtë episod do të flasim për qendrën e parë telefonike për parandalimin e vetvrasjeve në Kosovë. Linja e jetës, që nga themelimi i saj në nëntor të vitit 2019, ka ofruar shërbim pa pagesë për secilin telefonues në nevojë. Thirrjet pranohen nga vullnetar të trajnuar specifikisht për punën që e bëjnë në këtë linjë. Me mua është Ylza Nikçi, koordinatore në linjën e jetës dhe një nga vullnetarët Art Leshi. Faleminderit Ylza dhe Art që jeni me neve sot.
Faleminderit shumë mas fati për ftesën, edhe që për trajtani çështjen e shëndetit mendor.
Ylza, po fillojmë me ty si koordinatore e qendrës. Ku ka qenë motivi për themelimin e një qendre të tillë?
Do me thonë, qendra është themelu prej Binskejes edhe Uksalivët. Do me thonë, Bindi kur u ka në Britani, e ka pa që Kosovë mungon kjo shërbim. Do me thonë, edhe prej aty është inspiru që me hap një qendër, ku personat, do me thonë, qytetarët e Kosovës munën me telefonu edhe që kanë mendime për vetvrasja. Ose ndo një shqesim tjetër emocional. Kështu që prej që aty ka buru, ma te për mungesa e shërbimeve që ndelidhen me shëndetin mendur, u kanë që aty inspirimi që e ka marë binde që me themelu linjën e jetës.
Për me themelu linjën e jetës edhe me kry një punë të qfare e bani jo, pa dyshim që duhet shumë përkushtim prej njerëzve që punojnë aty. Ju funksiononi me vullnetar. Sa vullnetar ka qendra tash?
Momentalisht i kemi 47 vullnetar, që i pranojnë, do me thonë, thirjet për personat që ka mendime për vetrasja, dhe do me thonë i kanë 16 orë brenda mujtë, që ata angazhuan të na, edhe që ato orë, do me thonë, janë aty për mi dëgju persona ti e mënyrë empatike, mirë po edhe pa i gjyku.
A duhet me pas një trajnim specifik të avullnetar para se me ardha, apo ju i trajnoni, si funksionan nëse dikush dënë me ardha dhe me ju bashku misionit juj?
Zakonisht, mas pa e duhet me apliku të linja jetës, kalën e për disa faza, do me thonë. Para është që unë iftaj një intervjis, ku na e kena një bashkëbisedem me aplikust. Me pas është faza e trajnimet, ku trajnire tona për një kod caktume i trajnohen ata vullnetarët me teknikat se qysh munën me deeskalu situaten. Do me thonë, trajnimi është i bazum në një nitriqin e Holandës, që është qendër telefonike për parandalimin e vetvrasjes në Holandë. Njëjtën ku na i kena përdicu teknika tona të u bazu tek Samaritant e Britanisë Madhe, mirë po edhe njëjtën ku edhe prej JASP-it, që është, do me thonë, International Association for Suicide Prevention. Kështu që, do me thonë, na i kena përdicu në basë informacionet që na i marim prej tyne. Jena, do me thonë, edhe antar të Befrienders, që është një rjet i qendra për parandalimin e vetvrasjeve. Kështu që marim vazhdimisht informacione, përdicu na trajnimin, edhe që trajnim e marim, do me thonë, vullnetarët. Kur kaluat taj trajnim, atëherë vullnetarët munen me ardhë dhe me pranu thirje prej thirësave tonë.
Art, kur je bashku si vullnetar në linjën e jetës?
Unë jam bashku prej qershorit vitit kalun, jam bo pjesë, edhe kështu të kom dit linjën si qendër telefonike, po thjesht nuk e kom mendu veten, se ndë njëherë të vynë edhe një shtys të kush me tona dhe në provo, edhe para me najt me njerës të linjës në shoqni, edhe më kanë thonë provo, edhe kom provu edhe u konë një prej vendimeve më të mira që kom marrë njëtë.
Ti edhe je studenti i psikologjisë.
Po, pikërisht.
Sa të ndimon kjo angazhimi në linjën e jetës në studimet e tua?
Ndimon shumë, sa dhe vetë arsyeja që kom zgjedhë psikologjinë është me kontribu në shëndetin mendor në çfarë do mënyre. Edhe kjo ka qenë një fillim shumë i mirë për mu, se me arritë edhe qëllimet e mija, sepse gjithmonë kom dash mi japë zo shëndetit mendor.
Edhe, që ka shty?
Mendoj që edhe eksperiencat personale me shëndetin mendor, edhe gjithmonë...
Do në mindo?
Po, pikërisht. Unë e prej që fmi, prej që vogël, po them jam konë viktime bullizmit, edhe jam konë përstën ma i tërheken që kem ka bu më mbyllë vetë vetë edhe mos me kryu shëqni, mos me jop hapsir, me bisedu me tjertë, edhe... Em ka bo shumë që mi largu njështë prej vetës dhe mendoj që shpesher tash e mendoj që nëse kishe ekzistu linja në kohën, kur unë kam qenë adoleshent, besoj që më kishë dimu ma let me te kalu, po tash më shumë i lumtur që linja është edhe ne e krym këtë shërbim, sepse unë e bashkë ndjej me gjitho thyrës, sepse e di vetë se cilin ndjejnë edhe jam këto për se cilin që ka nevoj.
Cila ka qenë pjesa ma e fështirë e kësaj periudhe që po fletë?
Po, mendoj që thjesht kë fakti që të tullet vetë besimi edhe se një parë që e bënë e fajson vetën. Edhe eshe vetën si personi keq në jetën tënde, po thjesht mendoj që bullizmi vje për tjerëve dhe është problemit e tjertë, edhe ju them çdo personi që jo veç bullizëm, po çfarë do sfidë në jetë, domethënë, me dash veten edhe me mbajt veten afër në një farë formë, domethënë, sepse vetja jonë është më e rëndësishme gjithmonë.
Kush ka qenë ndihma më e madhe për ty atëherë?
Po tarja dalë pa ta fillu së pari pak me bisedu me familjen edhe ata kanë qenë shtysë që pa tjetër psikologu mendoj që se cili duhet me marë me ndërmarë hapin e psikologut, sepse ajo është dima kryesora dhe nuk duhet më konë diçka që thoi një është torpë ose diçka, sepse psikolog për atë pun e kryin të natë shkollë që me në ndimu neve dhe është një pun të përfisnike që e bojnë gjithë se cili për të në edhe pëtu më falenderu psikologën tem në atë ko, Visar Sadiku.
Që na e kemi cilë, në disa episode.
E cilë e menoj që është një shtys që edhe une e kom vazhdu psikologjin. Se në atë ko e më konë ka fundi shkollës mesme, më konë pak nuk disha që ka me bo edhe në të vërtet psikologu dimon shumë.
Pak arti e preki pjesën e stigmatizimit kur vjen punat e çrregullimet mendore, emocionale. Ju si qendër, Ylza, si mundoheni me i thy këto bariera edhe me kontribu që ata njerëz që thrasin me mos mi pas parasysh stigmën?
Me luftu stigmën është bënime të tepër e vështirë, masuare, se jena të jetu një shoqni që të nëherë paragjykohen për ato se qka jena të një, ose shumë pak folet masuare për ato se qka jena në djena. Zakonisht, shëndeti fizik është primar, edhe të në shëndeti mendor është diçka sekundare, ose nuk vjet në dyshe ma je mirë, ose keq në aspektin e shëndetit mendor. Na qka të ndojna me ba, është në përjetet sociale të ndojna që mi ju të regu ndjekzve tonë që për një me jena të përmi dëgju, edhe që linja është një hapësire sigur, ku ata, ata nuk kanë mundi të paragjykun prej neve, për shkak të rrethet sociale dhe ose normave sociale që janë kriju në rrethin e tyne social. Natën tona përnime përmes aktiviteteve tona, përmes promovimit tona për media, që mi ju të regu thirësave tonë që përnime linja është një hapësire sigur, ku ata mundën me folë, çka do, edhe na jena anonim edhe konfidencial, nuk e shohim as numrin, nuk e shohim as lokacionin ose çka do qoftë, nuk shohim domethënë, vetëm e dina historinë që personi jeton në dom me neve. Kështu që po besoj që çit konfidencialiteti dhe anonimiteti i çështjeve që ata i diskutojnë me neve, po besoj që përmes kësaj është një shtys ka gjajmë atë që na jena atë për ta. Edhe njëjtën ku, tire tona janë papagis, kështu që nëse dëshirojnë me na kontaktu dhe me bisedu, ndoshta edhe me artin në këtë rast, nëse qëla në për ato shifta, kështu që kjo është mënyra jonë që shna të ndojna me më mirë me shëndetin në ndorë.
Çfarë orë janë funksionale këto linja telefonike, se e dim që nuk është ende 24/7, po edhe në çfarë orë merë një mas shumë të thirje?
Për fatë keqë, ende nuk jemi 24/7, po shpesojna shumë që në një tarë më tafërt kena me ba 24/7, na punojna prej orës 14 dhe në ora 2 mëngjesit. Që a shifte marim thirje ma shumë, nuk e kena sakt, varësisht prej promovimit edhe çdo që ndihet personat, po nuk i nxjerrim këto statistika sa i përket orarit, sikur kena telefonata më shumë. Më me thonë që brenda vitit kaluar kena marr gati 1000 thirrje prej qytetarëve të Kosovës, kështu që çet informacion më me ta ofru.
Art kur e di që ma herët më the para se me fillu që janë shumë konfidenciale dhe është e kuptushme, po qërës për në ty me undi një telefonat potencialisht që te e shetë që ka pas një ndikem shumë të mirë të personit që ka telefonu, qërës është që e ndjenjë?
Ashtë pikërësht, ashtë edhe një pytje që jashtë në shoqni, jashtë që janë jashtë linjes, ma bojnë, përshemë, pëse shkojnë edhe e bën një punë vullnetare, dhe më thonë ku nuk paguat, edhe të që shkare nuk din me përshkru a e ndjenja që që shpërmbushës të kur ta dhe që i kindi mu dikujt. Dhe më thonë për mu që ajo është ku të plecohet shpirti, dhe që është mendoj që e vlenë shumë a shumë, edhe pa tjetër që më bënë, jo vishë mu po se cilin vullnetar, po dhe përstona jashtë linjës ku ta ndimam dhe ikon për mu ndje mirë, edhe unë jam shumë i lumtur për se cilin që e bën kitë punë mrekullueshme dhe kushdo që ka nevojë, na gjithmonë jemi atë të mirë, dëgju pa paragjykime, edhe jemi atë për ta.
Sa zgjasin prafërsisht telefonatat në përgjithësi, se na e dim që nuk është se cila telefonat e njëjtë me tjetrën, po në përgjithësi sa mund të zgjasin telefonatat?
Nuk e di nëse kisha shumë më hap në orë të saktë të diçka, po pa marr parasysh na jemi atë çka do të ka personi nevojë më shpreh. Na ndëgjojmë atë dhe e japim kohën që ju nevojitet.
Ju jeni aty nëse ka nevojë edhe për orë tona që njerëz nëse janë telefon. Që me ditë ata që janë të dëgju këtë podcast edhe nuk ka kufizim të kohës. Një punë e tillë si e linjës jetës që misione ka për andalimin e vetvrasjes, normal që kërkon bashkëpunim me institucione, organizata tjera. Ku është bashkëpunimi juaj, me cilat institucione keni bashkëpunimin, le të themi, a ka ndihmë prej institucioneve shtetërore?
Me thonë, ndihmë prej institucioneve shtetërore, kur aplikojna na i grant, aplikojna si gjdo qender tjetër, si gjdo jetë tjetër me projektin tonë, po për ndryshe linja nuk është institucionalizume, do me thonë, nuk marim ndima direkte prej shtetit, që na kishë një mutë i për shumë në qita që ka nga përdojnë me arrit me bo 24-7, me organizata tjera ju qeveritare, ose të shëqnis civile, me ta kina bashkëpunime të i për ta fërta, po për ndryshe që ajo mbështetja institucionale prej agendve shtetëror nuk e kemi. Për fatë keq, gjdo herë e kemi qatë luftën për mbjetes me cisu. Vazhdimisht aplikojna në për grante dhe të në këshyrim që ka pofitojna prej tyne që me vazhdu punën e linjes.
Kur po thonë nuk ka mbështetje institucionale, veç në kuptimin financiar, apo edhe në politikat, për shembull të zhvillimit të programeve ose trajnimeve që i keni?
Do me thonë, Kosova nuk ka një strategji komtare për parandalimin e vetraseve. Për vetë faktin që nuk ka një strategji, do me thonë që kjo ndima për mes trajnimeve ose vedisimit të populatës për një qender telefonike që është linja jetës, nuk bëhet prej anës tyne. Do me thonë trajnimet na i bëjna prej vetës, kur e shohim që e kina të nevojshme, po për ndryshë ndime në shtetërore në qitë kohadër, nuk e kemi. Do me thonë, do të na vazhdimisht jena të lëbu që me kriju një strategji komtare për parandalimin e vetvrasjes, për arsye se na ndihmon në vendeve shumë a shumë që me kanë ma afër qytetarve. Edhe ka shumë njerëz që nuk e dinë masuarit që ekziston linja jetës. Kështu që për mes ndihmës shtetërore ose institucionale dhe krijimit një strategjie ku na mune me kriju protokole, mune me kriju trajnime ma sofistikume për vullnetarët tonë edhe për pjesën tjetër stafet, tërë e kena të i për ma fështirë me targetu se cilin qytetarë të Kosovës. Kështu që qatë pjesë nga mund nga në që kjo bashkëpunime me institucionat.
Qërat janë metoda që ju ma shumë mundohen i me i përdorë për me tregu që ekziston linja jetës?
Na tentuena për mes rrjeteve sociale ma shumë, mi po edhe njëjtën ko nëse dojmë në për media, që kjo animan të i për shumë që me vidisu dirësat edhe ndjekëzve tonë që hej hale jena këto. Ka njëherë njerëz vetëm kërëshojnë që nuk jena të postu ose kër nuk jena prezent në për media, kina edhe shumë apaktire për arsye se haganiri që ekzistojnë, ashtu që nuk është qaq e dukshme për njerësirë që kjo puna që jena të eva.
Po më kujtohet tash kur po flet, po më kujtohet që para disa kohë ka pas diçka një lajmë që rrezikoi ke me umbyll për si pasojë mos për krahjes duhon linja e jetës, edhe fatmirësisht ju jani vazhdoni me punu edhe nuk ka ndodha jo. Cila është pjesa më sfiduese e kësaj pune që e bani?
Unë kisha thonë, ndoshta edhe vullnetar kanë një çështje kompletite, po si unë si pjesë e stafit, kisha mujt me cilësu qatë mbështetjen financiare, që na zakonisht duhet me apliku në përgrande, vazhdimisht duhet me luftu për mbjetes, për arsye që me siguru funksionimin a fat gjatë linjes. Kështu që po besoj që kjo aspekti i fundeve, masaj po vjen që kjo strategia komtare për parandalimin e vetvrasës, që na kishë letësu kogja shumë punën, dhe njëjtë në kohë dhe institucionalizime që vjen edhe në kohë dhe të krijimit të strategjisë.
Për ty, Arti, qka është sfiduese kur shkan në punë në vullnetare që e bëhen?
Nuk e di, nuk e shah kur të qyshë si sfiduese, po thjesht mundona me konë gati për çdo thirrje. Pak është sfiduese kur ta menon që se na nuk e dim çfarë thirrje ka menor dhe se cili personi është ndryshe dhe i ka ato vetat, po thjesht mundona çdo thirrje me trajtu në mënyrën më të mirë, të mundshme që shonjë trajnuar dhe që i kombajtë ushtrimet edhe mënona që ma të empatin ma të madhën, me ndëgju dhe me ofru ndimin që ata ka nevojë.
Si është kjo ndjenja e përgjithësisë? Është një ndjenjë e përgjithësisë të madhe, besoj kur fillon bisedën me një telefonus?
Po, është.
Ose çfarë trajnime keni marrë që specifike që të bojnë me qenë gati për me marrë përgjithësi të tilë?
Po, ka qenë, dhe thonë, trajnimi që ka qenë treditore dhe për përveç trajnimit ne kemi majtë edhe ushtrimet, po edhe vetë me çdo thirrje, si është shkon të umësu, do me thonë, edhe ku ta fitën atë eksperiencën të viç. I thjesht ku ta din që e kime kap, kime përgjigje dhe kime ndimu dikujt, çdo stres, çdo sanë largohet, edhe veç fokusosh të thirrë, si edhe e din që kime ndimu, edhe që këtë bën mundi shumë mirë.
Ma herët diri sa ishim të ardhë në studio e përmendit faktin që është një atmosferë krejt tjetër atje mranda në kuptimin pozitiv. Qësh është që ajo pjesë e ditës për ty?
Është shumë, sidomos për mu, që e përmenda ma herët edhe që s'kom pas shumë shishni pjesën e bullizimit, dhe thonë linja ka qenë hapsira ma pranuse që une në herë, këma e me ka shkelat, dhe thjesht mu i me shprej qdo mendim, qdo ide, pa undi asë 1% i para gjykun. Më i mëni i vetë vetja, edhe që kjo është që kam bënë linjen, sëpse me të vërtet është knaci me shku.
Në punën që e bojmë vullnetart, besoj është një lojnë garkese emocionale dhe për ta, për me i pranu krejt informatat që i marim prej telefonusve. Që ka bënë qendra për me ju ndimu vullnetarve për me qenë emocionalisht mirë dhe mentalisht mirë mas krejt thirjeve që i pranojnë, se besoj nuk është as pak e letë me qenë aty edhe me folë me njerës që janë në atë pikë.
E vërtit, nuk është e letë me dëgju dikën që është u balafashu me shqecime që ndetit me ndohet. Si do mas të e ditë që sa pak shërbime kanë Kosovë, ko ti munësh me kërku ndihmë. Kështu që që bajna na si qender për vullnetarë tonë, maso ati kina që me kriju që atë atmosferën ko këta nuk ndihën para gjykum prej neve, edhe me kriju që atë komunitetin komunën këta me njëri tjetër me diskutu shqecimet e tyne emocionale. Njëjtën kohë është një supervisor që e diskuton çdo shqetësim që ka mujt me dalë gjatë thirrjes. Do të thonë që shundi vullnetare, qysh kish mujt me ja dalë me çatu ndjenja, mirë po edhe njëjtën kohë na çkaton aher i sugjerojnë vullnetarët është që na kena group therapy. Do të thonë terapi grupore ku vullnetarët mundën me shku me një psikolog ose psikologa, me diskutu që të shqecime që i marrin kuadrët punës që e kryjnë në linjë. Kështu që kjo është një farforme që na të ndonë amin bështet të vullnetarë tonë.
këto terapitë grupore bëhen në qendrën e juaj?
Varësisht prej situatës. Nëse kena hapësirë çdo ditë, mbahen të na, nëse nuk ka, atërë mbahen qendra që i kanë psikologu ose psikologu.
A ka periud të caktume, si me thonë për shambull, gjdo dy javë është terapia grupore, apo varësisht prej situatave?
Varësisht se a kërkojnë vullnetarë, me thonë. Nëse vullnetarë të e diskutojnë me vullnetarë tjirë që të shqetësimet emocionale ose me supervisor, atërë nëse është gjithë shka në regull, atërë vazhdojnë, vazhdojnë si me shqipt e tjera, mirë po nëse vullnetari ose vullnetarja kërkën që me shku në terapi grupore, atëre na e organizojna edhe një grup i vullnetarve shka në vejt diskutan shqecimet e ty.
Artë atë karoan e herë me pas terapi grupore?
Jo, se që po përmend Ylza, në të njëherë ku bisedoj me një qetri në sidomos supervisors që i falendrojnë shumë, ata janë qdo herë gatë që më dhënë shpesher mas tjeres, diskutoj me ta dhe kjo më bënë mëni shumë mirë.
Këta mbikëqyrë sa që po i përmeni, janë të fushës, a janë psikologë dhe ata, ose...
Po, janë psikologë, dhe më thonë, janë specializumë në fushën e psikologjisë, janë ata që i ndihmojnë vullnetarëve, dhe më thonë, gjatë shifteve që ati kanë, edhe i japin, dhe më thonë, qofë mbështetje emocionale, para thirjeve, gjatë thirjeve, mi po edhe pasi përfundon një thirje, ashtu që mi... Na nuk duhet me shkaktu mas partit dëm të vullnetarët, kështu që i kanë supervisor që ja japin qatë mbështetjen emocionale, qysh këta ja u japin thirësave. Kështu që kjo është detyra e supervisor që janë atë.
Masi veç edhe e keni theksu disa herë që nuk mundemi me fol absolutisht e kuptushme për ato çfarë do lloj informata që marrni prej telefonuesve, po te vullnetarët, cilat janë shqetësimet më të shpeshta që munden mi pas vullnetarët pasi që i dëgjojnë këto rrëfime?
Ndoshta arti i shkon ai që ndoshta kish.
Ndoshta kisha më të thonë, ndoshta personalisht muj me bashkë ndje, ndoshta një eksperiencë njëjtë edhe pak ajo më kish bërë mundi paktën për mu, po në përgjësi, jam okej shtu me shtë tiri, ose veç mundat më konë në i rast i fundit, në i lajmë për vetë vrasje dhe mas në i me tarë një tiri, e paka shumë adin, është edhe qëto lajmë që po të regojnë për së cilin rast, edhe në thjesht kjo pak e më shetësan, po në përgjësi është okej. Okay.
Nëse ka rëfime që prekësh prej të në, ose qësh edhe e thama herët mujnë me të këthyjnë brapa, si është njëra që ti personalisht e te i kalon?
Si është nështë edhe me studimet e me kretë është një farë mekanizmi aj që ty që ishku ta mërë tjirë, ndi veç e ki veç tjirë, thëna dhe në dhe e ndronë komplet është paka teknika që pëse edhe psikologët e fitojnë me eksperiencën që thjesht e mojnë atë vetën, atë stabilitetin edhe më në gjithjesht pakten për mua shumë shtu automatike dhe më thonë dhe që më ndryshon edhe përshtat në më situatën.
Edhe këto trajnime sa qëfar ndime se janë për ty personalisht me të rritë emocionalisht edhe me të bome që ngati pra për thirin tjetër, si vlerëson trajnime
po,
që keni
trajnime dhe më thonë që përmendi edhe Ylza janë prej linjave tjera botërore dhe janë këtë me detaje dhe e ka çdo informacion që mu nëvynë edhe në rastin që është që nuk punina i sigur të në mëjnë prap me trajneret me kontaktu edhe me folë për një pjesë trajnimit cilët po nëvynë me rikujtu ose me provu prap.
Për ty Ylza pak ma personale se koordinatore e qendrës po si Ylza që është dita ndjenja kure krymë punën një detë në linjën e jetës. A njëherë që u krymë punën, në fakt?
Në të nëherë thëmë, linja për mu nuk më ime cisu ka njëherë punë, për arsuje se për një me e duajna shumë besoj si cili që aty ka uzën që e kina. Edhe puna e linjës nuk përfundon kohë. Do me thonë, edhe pse punoj non deri në 5, edhe mas 5-ve jena non stop me vullnetarë të diskutu e të folë me ta. Kështu që nuk është që qysh ndina one me punën që e bëjën li, ndoshta jo qaq mirë sa ndihem vëndetar, për arsye se këta kanë, do me thonë, kontakt direkt me ta, po edhe unë jëmë kanë mahiret vëndetare edhe di qatë ndjenja në përmbushjes që e merë për një thirja, ndoshta për një periudhë më të shkurt, po dyqyr për një me është një kësi do mësë kur ishe vëndetar të që janë të performu qatë shmir, edhe që janë të inimu tjirëve, është për një me një përmbushje të i për e modhe. Ashtu, jo vetëm në aspektin profesional, mi po edhe në aspektin personal. Ashtu, me kanë përdi kanë atë që nuk e ka kërkanë, edhe që s'po mundet me diskutu me kërkanë.
Ti ta që fillimisht ke punu si vëndetara,
po? Po.
Si ke marrë vërë që existon linja jetës?
Për mes kriteve sociale ma tepër, e kum pon një post në Instagram, a vetëna kum thonë, a këshyri apo aplikaj, dhe me thonë ditën e fundit kum apliku, jo për diqa, po të naher për arsye temës, dhe me thonë qërshqës që diskutuhet e në linjë, dhe me thonë, është tema e vedrosë, nuk është një teme letë. Edhe shumë i caj vëndetoj, besoj që e kam posta na herë që të sfiden, hej, a jam gati one me ba diçka për që të qështja. Edhe unë i kom pas me dyshjet e mija, po të na e kom vrej që në bas trajnimet edhe në bas mbështetjes që e kom anë në linjë, kom arrit ka gjami e mija dalë.
Qka duhet me dit njerës të rrit që janë të edhëgju këtë podcast, nëse dojnë me apliku, këto me dyshe që i ke pas te, cila duhet mos me i pas, që me ardhë me apliku edhe me pas sa ma shumë vullnetar që me funksionu linja jetës?
Një prej, prej sen që ju thëmë të nëherë vullnetar, ka menu që kur shkajen linë, ka me konë gjithë shka serioze, edhe ka me konë, na temen që e trajtuna është serioze, edhe e kena tepër për zemër, po e kena dhe që atë atmosferën pozitive që na të ndojna me njëri tjetërin mendo, kena shumë aktivitete, e kena që atë ndjenje në komunitetit që hejena atë për njëri tjetërin, nëse ju vëtën për thirësat, po one për artin, në këtë rast arti për mua, ashtu nëse kam nevoj me fol. Kështu që janë disa mekanizma brenda linjës që besoj që në shumicën e vendeve tjera nuk e dinë, që ajo me bashkëndje me njëri tjetrin, me kom vetja dhe mos më parajgjiku, dhe besoj linja është që ajo hapsira që të nevojitet.
Faleminderit Ylza edhe Art për krejt informacione, për vullnetin, për punën që vazhdojnë me bo. Qëka kishë me qenë për fund mesazhi juaj i këti misioni që e keni për krejt ata që po e dëgjojnë këtë podcast edhe mundem ndoshta me pas mendime pak ma të randa ose po e kalojnë një fazë pak ma të randa emocionale, sidomos Art te që dhe që kete i kalu si periud.
Unë i thënë gjithve që gjithmonë qëto shqecime diskutu, jo veç me psikologën, jo veç me neve, po një shok, një shoqe, një vla, një motër, prindi, kudo që e ki person të besushëm, po me telefonu në linjë, se na e mja të përmi dhe gjudë, gjitho sen është anonim, edhe na ju të gjojmë sa do që ka nevoj me kontaktu psikologun edhe thjesht me dashtë vetëm se qaj është në rëndësishmë, ja.
Ndërsa primeja i shkon që nëse për një me ka nevoj për dikon me fol edhe me bisedu ose vetëm dikon që vetëm me dëgju edhe pat jep opinionas, pat jep këshila ose pat udhëhej se që ka me bojnë jetën tone, thirë të linja, se keme pas një apsir të sigurt, ku të mund është me shprej gjitha mendem tonin, gjitha ndjen tonin, edhe keme pas që ata që na kila me kona të 100% me të dëgju, edhe mësë me të para gjirku për ata që je, ose për ata që je të ndje.
Faleminderit prap të dyve, ishit me podcastin Libertas, episod ku folëm rreth qendrës telefonike për parandalim të vetvrasjes linja jetës. Vullnetarët e kësaj qendre pranojnë telefonata pa pagesë për të gjithë personat me mendime për vetvrasje çdo ditë nga ora 14 deri në orën 2 pas mesnatë. Numri i telefonit, i cili është aktiv dhe pa pagesë, është 0800 123 45. Nga Undje Morina, mirëmbëjtje.